ini kan artinya apa sih? Oppo Ise Ono.
Oppo Ise Ono itu sebenarnya lagu untuk merenung, untuk apa ya, kesadaran diri lah. Jadi Oppo Ise Ono itu kan artinya apa masih ada. Jadi Oppo Ise Ono wong sing pura nampa, apakah masih ada orang yang mau menerima aku yang tak seberapa, yang tak banyak harta, punyaku hanya setia dan berani sengsara untuk membahagiakan orang yang kucinta, seperti itu.
Waduh, romantis banget.
Mau disepil lagunya sedikit?
Boleh dong, boleh dong. Ini, okay. Ini nih secara sumber gue yang paling siap nih.
Nyanyiin ya, siap-siap buat teman-teman semua yang di rumah dengerin nih. Opo ise ono wong sing pura nampa, aku sing ra sepira, sing ra suke pondo, duwe ku mung setya lan wani rekoso kanggo bahagiano. Wong sing tresno umpama se ono wong sing pura nampa, aku opo anane bakal tak perjuangke sakuatan nopo sakuate roko senajan nyowo ngowong sing tresno.
Just Talk Seruan Hati akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan lupa subscribe di podcast gue dan juga share ya. Thank you.
Podcaster, sekarang gue lanjut lagi di ngobrol-ngobrolnya bersama dengan pecinta lagu Wami Fest 2022 kemarin ya, di Desember. Dan tebak yuk siapa sekarang gue, bintang tamu gue yang nextnya siapa nih? Hahaha. Ini episode yang udah keberapa nih? Gue udah kehilangan jumlahnya. Kayaknya ke-9 nih kalau nggak salah ya. Nih narasumber gue ada Pak Debas. Halo Pak De.
Halo Mas Stepan, selamat malam. Apa kabar?
Baik, sehat. Pak De juga ya?
Sehat. Alhamdulillah, ya. Sehat.
Ini lokasi di mana ya Pak De ya? Aku kayaknya
saya berdomisili ini sekarang di Ngawi, Jawa Timur.
Tuh guys, jadi gue dari kemarin Jakarta, Palembang ya, terus udah gitu gue jalan-jalan ke Kalimantan, ke Pontianak, habis itu Samarinda, ya, terus Jakarta lagi, terus sekarang gue ke Ngawi.
Ya, mantap. Arah ke Ngawi, habis itu ke Papua ya.
Papua siapa?
Si Maureen Ica itu Papua.
Oh, Ambon.
Ambon ya, oh iya.
Ambon, udah dia, udah kemarin.
Oh, udah.
Iya, jadi kita nih udah di seluruh Indonesia nih, udah berkumandang nih.
Mantap.
Enggak, hampir semua pulau udah, hampir semua pulau. Tinggal Papua aja sih belum ya.
Eh, jadi apa nih yang bisa aku bantu nih buat Mas Stepan nih?
Iya, gini, jadi Pak De, kita ngobrol-ngobrol aja kan. Jadi kan ini kan ada 19 finalis pecinta lagu yang pastinya udah lagunya bagus-bagus ya. Dan termasuk Pak De ini, sebenarnya ini Pak De ini nama panggungnya Pak De Bas, nama aslinya Baskoro
Surya Rasbudi.
Surya Rasbudi, iya Pak. Jadi boleh cerita nggak nih Pak De, mulai bermusik nih dari kapan sih? Kayaknya udah lumayan lama juga ya Pak De ya.
Kalau aku bermusik dan suka musik itu sejak kelas 5 SD ya tentunya.
Ya.
Karena saya dulu background-nya Nasrani. Dan mohon maaf sekarang saya udah mualaf ya. Saya sudah
Muslim.
dulu background saya itu pelayanan di gereja dan suka nyanyi juga kayak gitu.
Oh gitu.
Wow. Iya.
Ini menarik juga nih.
Seperti itu. Jadi dari kecil tuh sudah suka bermusik, sudah suka nyanyi, nyanyi di kamar mandi, masih fals kayak gitu sih awal-awal kan.
Iya.
Akhirnya sampai di jenjang sekolah itu ikut pensi-pensi.
Iya.
Terus jenjang kuliah aku mau masuk ke perkuliahan musik itu ternyata tidak ada support dari orang tua. Akhirnya aku masuk jurusan lain dan tidak lulus.
Oh gitu?
Iya.
Wah ini ceritanya seru nih ya.
Seru.
Soalnya kayaknya Pak ini masuk generasi gue nih kayaknya. Jadi kalau kita generasi zaman dulu ya, kayaknya udah tua banget ya. Nggak, tapi ini mungkin generasi pada masa sebelum millennials ini kan kita ya. Nah itu orang tua tuh dulu belum ngelihat musik itu sebagai sesuatu yang bisa memberikan kehidupan yang sejahtera ya. Betul. Gitu.
Belum open mind lah tentang musik gitu.
Iya, kemarin Mas Bayu juga gitu tuh, dia termasuk generasi kita lah ya. Jadi dia harus sambil kerja gitu, sambil kerja dan tapi tetap ngejalanin musik. Oke. Nah, itu berarti dari kelas 5 SD terus mulai main instrumennya apa nih, Pak De?
Kelas 5 SD itu aku main gitar. Dulu pernah ikut lomba main gitar itu juara 2. Juara 2 dari 3 peserta sih.
tapi mungkin bakatnya juga ada ya. Pasti udah kelihatan gitu kan. Itu ada lesnya nggak ya?
Gimana?
Ada lesnya nggak ya? Atau didak?
Atau didak. Aku nggak pernah belajar sama sekali. Dan dapat ilmu tentang notasi. Terus tentang instrumen itu hanya di sekolahan. Pelajaran kesenian itu.
Oh gitu. Jadi pelajaran basic notasi, not balok, segala macam itu dari sekolah aja ya?
Iya. Aku buta kalau not balok kayak gitu.
Oke. Nah, berarti terus udah gitu mulai nulis lagu itu kapan, Pak De?
Nah, itu perjalanannya aku mulai nulis tuh 2019. Jadi sebelum baru. 2019 itu aku terjun di kafe-kafe. Dan di saat itu aku cuma pegang alat musik, pegang bass. Dan di situ aku sambil sampingannya juga nyanyi juga. Jadi double job tapi bayarannya cuma satu job.
Oh iya. Jadi sebelum 2019 tuh udah main-main di kafe juga, tapi baru 2019 nulis lagu gitu ya?
Nah, baru fokus serius mendalami dunia digital musik ini.
Nah itu kenapa tuh awalnya, Pak De? Pas pengen nulis lagu tuh sebenarnya karena apa sih motivasinya waktu pas pertama? Mungkin merasa pengen nyanyi lagu sendiri apa gimana gitu?
Jadi gini, di awal 2017 sampai 2019 itu kan marak-maraknya lagu Jawa ya kan, ada Lord Didi Kempot yang sudah album, sudah meninggal, dan ada Denny Caknan juga kan di situ, ada Antar Boy King juga di situ. Acuanku kenapa aku nggak bikin lagu sendiri ya, kan aku juga orang Jawa kayak gitu kan. Dan akhirnya 2019 tuh aku nekat banget bikin lagu, tapi aku datang ke studio itu belum bawa karya sama sekali, pokoknya bikin lagunya itu di studio.
Iya. Langsung on the spot ya?
On the spot.
Terus?
Nah, terus akhirnya jadilah lagu itu, lagu pertama yang berjudul Berjuang Dewi. Artinya berjuang sendirian kan?
Iya.
Dan itu aku terlalu, ekspektasinya terlalu tinggi kan? Wah, aku punya lagu baru, nanti viral, aku terkenal, seperti itu kan? Dan waktu pertama kali upload di YouTube itu jam 12 malam, tau nggak? Nggak ada yang nonton sama sekali.
Iya. Terus. Iya, soalnya kan postingnya tuh mesti ngeliat-ngeliat traffic juga kan ya.
Nah, saat itu kan aku masih nol pengetahuan tentang digital ya, apalagi YouTube. Aku kira jam 12 malam itu trafiknya bagus atau gimana lah. Pokoknya ekspektasinya terlalu tinggi. Iya, sampai pagi itu yang nonton itu cuma 36, itu pun teman-temanku semua itu.
Ya, itu cerita-cerita lucu masa lalu ya. Terus habis itu.
Iya. Dan sampai sekarang berarti aku sudah mengumpulin karya itu sekitar 40-an 5 lagu lah selama 2019 sampai 2022 akhir ini.
Wah, produktif banget ya, Pak De.
Hampir setiap bulan aku rilis lagu.
Oke. Nah, jadi itu awalnya karena memang pada saat mau ke studio rekaman, terus merasa kayaknya, kok gue gak punya amunisi apa-apa ya? Udah deh, sekarang gue bikin lagu sendiri gitu, kali gitu ya. Waktu pas
yeah.
itu ya. Oke. Yeah. Dan
itu pun, Mas Tepan, atau aku berkarya pertama itu aku nggak punya modal sama sekali. Itu aku harus jual kalung istriku.
Oh.
Jual kalung istriku, terus ada TV itu ku gadai kan. Seperti itu. Jadi proses aku berjuang itu memang all out deh, totalitas sekali aku.
Jadi, oke. Okay. Aku pengen nanya juga nih, Pak De. Jadi kalau memang udah berani ngelakuin gitu, berarti kan artinya di dalam diri tuh sudah ada keyakinan bahwa ini memang jalanku gitu ya?
Nah, itu kelebihanku. Aku tuh punya keyakinan yang sangat kuat bahwa ke depan itu aku pasti berhasil kayak gitu.
Iya.
Optimis sekali aku pokoknya jadi orang itu.
Iya. Dan terbukti sekarang ya, Pak De ya. Jadi sekarang nih lagu yang kita mau bahas nih itu Opo Ise Ono itu yang yeah. masuk dalam finalis untuk
Wami Fest. Ya.
Nah ini tuh di YouTube-nya tuh kemarin tuh kalau nggak salah udah banyak banget yang nonton ya, Pak.
Yang di YouTube-ku sendiri itu 395.000.
Udah 395.000. Udah ya. Gitu udah dipakai buat background buat TikTok juga kan ya?
Ya, backsoundnya juga banyak. Terus yang cover artis-artis Jawa Timur itu juga udah banyak. Jutaan malah yang nonton.
Iya, dan ini tuh benar-benar ya. Kalau aku ngelihat fenomena lagu daerah lagu Jawa ini ya. Jadi ternyata tuh di 2017-2019 tuh benar-benar emang booming ya karena...
Iya,
karena apa namanya karena memang itu tadi momennya di situ gitu ya jadi
ya
oke. Nah terus udah gitu sekarang apalagi yang kemarin udah pas 17 Agustus itu si Ojo Dibanding Kayak Semakin kan ya jadi sekarang justru ya. Udah masuk ke ranah mainstream gitu jadi semua orang yang mungkin pada kayak saya gitu mungkin sebelumnya nggak aware gitu. Sekarang yeah. tuh udah mulai, waduh ini nggak bisa. Iya fenomenanya tuh nggak bisa di apa sebenarnya dipungkirin gitu.
Yeah.
Dan ternyata komunitasnya besar sekali ya di aku lihat di Instagramnya Pak Dini. Ternyata penyanyi-penyanyi yang selain yang kita udah tahu pun banyak yang kita belum tahu gitu yang udah
yeah, follow. Iya banyak gitu. Banget. Iya. Yeah.
Yang view-nya mungkin udah jutaan juga gitu kan.
Iya, makanya itu puluhan juta mungkin malahan.
Iya, dan itu biasanya orang-orang di daerah Jawa Tengah aja, Pak De, atau dari daerah lain juga ya? Di Jawa.
Jawa Tengah, Jawa Timur khususnya itu.
Oke. Oke. Nah, terus kan aku kan nggak ngerti bahasa Jawa ya, Pak. Ini Opo yeah. Ise Ono ini inspirasi dari apa sih? Ini kan artinya apa sih Opo Ise Ono?
Opo Ise Ono itu sebenarnya lagu untuk merenung, untuk apa ya, kesadaran diri lah. Jadi Opo Ise Ono itu kan artinya apa masih ada. Jadi Opo Ise Ono, wong sing pura nampa. Apakah masih ada orang yang mau menerima aku yang tak seberapa, yang tak banyak harta? Punyaku hanya setia dan berani sengsara untuk membahagiakan orang yang kucinta. Seperti itu.
Waduh, romantis banget. Mau
ditepil lagunya sedikit?
Boleh dong. Ini
okay.
Ini nih, secara sumber gue yang paling siap nih.
Nyanyiin ya. Siap-siap buat teman-teman semua yang di rumah, dengerin nih.
Opo ise ono wong sing pura nampa aku sing ra sepira sing ra suke pondo duwe ku mung setya lan wanira koso kanggo bahagia no wong sing tresno umpama se ono wong sing puron nampa bakal tak perjuangke sakuatan noko sakuate roko senatian toh nyowo ngowong sing tetresno.
Yeay, tepuk tangan. Gila, keren banget. Suaranya tuh bisa jernih banget loh. Ini rekaman di telepon, guys. Jadi sebelum
ini tanpa autotune ini.
Soalnya kemarin-kemarin tuh akhirnya aku nggak jadi on airin yang pakai gitar. Soalnya suaranya tuh jadinya kayak berbet-berbet gitu. Nah ini pade bisa bagus, bisa bagus. Gue berasa kayak lagi di Nina Boboin, pade.
Simple ya.
Iya. Ini beneran nggak pakai mikrofon ya? Pakai ya?
Kagak, ini hasil langsung dari handphone ini.
Handphonenya bagus berarti.
Gak mau denger sih.
Nah, ini berarti kan lagunya agak dalam dan sedih ya sebenarnya ya. Tapi yeah, kayak nelongso gitu ya lagunya. Bener gak sih aku bahasanya?
So deep lah pokoknya.
Dan ini kan kemarin di, ini keren banget loh guys. Jadi ini bener-bener ya, di Wami Fest tuh dipilihnya sama Madcap loh.
Luar biasa dari Jepang gitu ya.
Iya.
Remisan dari Jepang.
Terus udah gitu, gimana Pak De responnya setelah di-array sama dia?
Bahagia banget aku. Gak nyangka juga sih, ibaratnya karya yang gak seberapa dan lagu Jawa, dia sungguh bisa terkesima dengan notasi yang tak bikin itu.
Itu chord-chordnya tuh pakai kalau misalnya kayak aku kan
Just Talk Seruan Hati akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan lupa subscribe di podcast gue dan juga share ya. Thank you.
Bisa main gitar sama piano ya, tapi cuma nggak jago lah. Tapi itu kayak chordnya tuh kayak pakai yang G. C, mainnya di mana sih?
Mainnya tadi di A minor.
Di A minor, oh oke. Okay. Iya.
Berarti C sama dengan Do.
Oke. Okay. Oh, dia terkesima dengan notasi itu. Dia bilang gimana, Pak De?
Katanya, I feel in my heart your notation is very good, ya gitu.
Oh, oke. Iya.
Jadi dia bisa merasakan sampai ke hatinya, dia bisa merasakan. Walaupun dia nggak ngerti artinya, tapi dia udah bisa merasakan bahwa lagu itu dalam, kayak gitu.
Iya sih. Dari cara Pade bawain nyanyinya tuh juga aku berasa sih. Jadi kayak emang nyanyinya dari hati. Seperti podcast saya ini kan juga seruan hati ya, Pade.
Iya.
jadi cocok nih. Nah, oke. Okay. Jadi kemarin udah di rearrange sama Madcap, tapi kan dia dibikinnya jadi agak beda ya, Pak De ya?
Ya, dibikin agak groovy gitu kan.
Iya.
Itu aku sedikit ini sih, sedikit kewalahan di tempo. Soalnya lagu ini kan butuh nafas panjang.
Betul.
Jadi kalau di tempo dinaikin, otomatis terengah-engah.
Betul. Karena ini Pak De sendiri yang nyanyi kemarin kan di panggung.
Iya.
Oke, iya. Tapi overall oke lah ya. Dan sekarang lagunya udah viral. Nah, itu aku juga pengen nanya tuh ya, Pak De. Itu gimana sih pertamanya awalnya untuk bisa viral tuh? Kalau menurut Pak De tuh analisanya gimana sih? Kayaknya Pak De ini jagoan pasti, guys.
Oke, okay. Jadi ini aku share ke teman-teman ya, buat kreator-kreator atau pencipta lagu yang mungkin baru terjun di dunia digital musik. Jadi aku tuh punya trik sendiri untuk memviralkan karyaku. Jadi aku punya medsos, beberapa akun medsos, TikTok, Instagram, Facebook, ya kan? Di situ aku mempublikasi karyaku pertama kali itu dengan akustik. Secara live, aku bawain dari beberapa lagu itu aku posting, spread, ya kan?
Ya.
Dari beberapa itu, ternyata yang responsif bagus dari netizen itu lagu Opoisya Ono. Saat itu juga, besoknya langsung kukerjakan tuh musiknya. Nah, langsung aku kasih apresiasi ke teman-teman yang support di akunku tersebut. Langsung, okay, besok aku tayangin, kayak gitu. Jadi aku besoknya itu langsung rekaman, langsung syuting malamnya. Jadi besoknya langsung ku upload, kayak gitu.
Okay. Jadi dites dulu pertamanya ya, yang mana yang responnya paling bagus ya?
Itu, caraku seperti itu.
Oh, that's good. Itu ide yang bagus tuh ya. Jadi biar kita bisa fokus lagunya yang mana yang kita garap secara seluruh.
Satu itu, yang kedua kita meminimalis pengeluaran budget.
Iya, betul. Nah, ini emang kalau setiap rekaman di studio, Pak De punya sendiri?
Enggak sih, aku ada teman arranger di studio.
Oh, yang kemarin gitu ya?
Ya, salah satunya itu. Aku punya tiga tuh, arranger.
Oh, ini masih beda karakter. Ini masih di daerah sekitaran Ngawi juga?
Ngawi, Sragen juga ada.
Oh, keren ya. Berarti sekarang mungkin dengan adanya Pak De di situ, industri musik yang di situ jadi
ya, rame. Jadi sebelumnya dia kan sedikit kan ibaratnya yang ngerjain situ ketika laguku viral dulu yang pertama pernah viral laguku tuh Sun Ping Telu. Itu jadi rame studionya. Sun Ping Telu itu juga lumayan viral dulu waktu 2020 itu.
Iya, pas lagi pandemi lagi ya.
Nah, itu pas pandemi jadi aku nggak naik karena sebenarnya waktunya aku off air manggung itu kehambat oleh COVID itu. Akhirnya ya udah hilang lagi aku dari 2020 sampai 2021 itu bangkitnya itu susah lagi untuk mencari viral itu.
Oke. Berarti sekarang karena udah lagi viral nih terus-terus jangan berhenti gitu ya.
Iya.
Oke.
Besok tanggal 7 aku nyanyi di Pekalongan di UMP Kajen.
Oke. Wah, nah itu aku juga pengen ngomong tuh. Jadi untuk off airnya sendiri nih, Pak De tuh udah. Kemarin kan Pak De nih, sebenarnya tadinya mau aku interview sebelum tahun baru ya guys.
Iya.
Tapi dia sibuk banget. Terus sempat waktu itu satu kali, terus hujan, takut suara hujan dan masuk. Jadi kita nggak jadi baru sekarang. Nah, itu berarti kayak tawaran manggung udah rame banget dong ya Pak ya?
Udah lumayan lah, nggak rame banget, tapi ada.
Nah, itu juga saya mau nanya tuh, setelah Wami Fest tuh ada impact-nya nggak, Pak? Untuk tawaran manggungnya setelah dari sana?
Tentunya ada ya, dari Wami Fest itu kan dia juga pakai paid promote itu berbayar di Instagram itu kan, rame juga orang.
Iya.
Oh, Pak Debas ada sampai di Jakarta kayak gitu, juga berdampak juga sih. Juga terima kasih juga buat Wami Fest karena mengapresiasi kreator-kreator yang di tempat-tempat terpencil.
Iya,
terekspos.
Iya, soalnya itu dari 680-an karya loh. Jadi kayak mungkin lumayan loh 19 tuh kepilih dari segitu banyak.
Ya, seperti jarum di jerami ya, kita kepilih ya, alhamdulillah.
Iya, makanya bagus ya kalau misalnya ada impact-nya juga. Dan saya tuh sebenarnya pengen nanya nih, selain dari off air kan kalau seorang penyanyi atau musisi kan dapat dari royalti. Nah, ini gue pengen ngomongin royalti nih. Nah, kalau Pak De sendiri gimana? Kan udah bermusik dari lama nih. Untuk masalah royalti gimana, Pak?
Jadi gini, ini masukan lagi ya buat teman-teman ya, biar biar nggak salah arah nanti. Jadi ketika kita sudah fokus terjun di dunia digital, kita itu harus tahu alurnya. Jadi ketika kita berkarya, kita harus tahu publishing mana yang bisa kita percayai, dan kita juga harus mendaftarkan di Wami, karena untuk kolektif dari royalti beberapa sektor itu kita nggak bisa sendiri ya kan. Kita harus mempercayakan sama Wami untuk kolektif tentang penggunaan karya kita. Terus agregator juga penting untuk melindungi karya kita di YouTube dan di platform-platform lain seperti Reso, Spotify, Joox, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus, sebelum terjun itu kita harus tahu itu dulu, jadi biar nggak tersesat kayak kita buka Google Map gitu.
Tapi aku sebenarnya pengen tanya, buat Pak De sendiri gimana? Itu udah menghasilkan belum royaltinya? Kan Pak De udah dari sejak lama tuh.
Ya, alhamdulillah udah jadi HRV satu lah.
HRV? Apa itu HRV?
Bunda, HRV.
Oke deh. Enggak, tapi maksud aku tuh emang benar-benar lumayan ya? Justru itu...
Enggak lumayan lagi Mas Ivan. Itu udah sumber yang luar biasa itu.
Oh, bukan yang dari off air aja nih. Kan biasanya kan dapat lumayan oke-nya dari off air nih. Nah, dalam digital ini tuh boleh tahu nggak, bocoran dikit nih, nggak usah kasih tau jumlahnya, tapi kalau dari platform digital tuh yang paling oke dari mana, Mas? Maksudnya kan aku kemarin soalnya lupa nanya sama yang lain ya. Kan ada banyak tuh. Sebenarnya yang paling oke kalau menurut Pak De tuh, buat Pak De ya, mungkin ada orang beda-beda kali. Itu dari YouTube kah, apa dari Spotify kah?
Gini, kalau lagunya viral, itu di semua platform oke, karena banyak semua dapatnya. Tapi kalau lagu kita biasa-biasa aja, ya paling menguntungkan di YouTube. Karena orang mutar di platform lain itu, kalau viral pasti pasti diputar dan pasti direkomendasikan sama platform tersebut, kan. Tapi kalau di YouTube itu, entah lagu mau viral atau enggak, pasti subscribermu pasti nonton.
Oke. Iya. Tapi kan dapetin viewer di YouTube kalau kita nggak punya audiens yang cukup banyak dari awal ya, subscriber tuh juga susah kan.
Makanya itu, kita harus spill dulu tadi, di awal kita ngobrol tadi, kita harus viralkan dulu, jadi banyak nonton, seperti itu.
Iya. Ini Pak De soalnya kalau aku lihat Instagramnya bagus, jalan, YouTube-nya bagus, jalan. Kalau Facebook-nya aku belum lihat ya. Tapi berarti
Facebook di... aku ada fanspage juga.
Oke. Aku belum lihat Facebook-nya soalnya kalau Spotify-nya berarti udah ada juga, Pak De ya?
Udah.
Nah, itu aku coba pengen lihat deh nanti. Anyway.
Oke.
Ya, jadi jadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak De nih udah dari awal sampai background sampai royalty nih kan. Rencana ke depan ini kan udah ada satu lagu lagi nih, tadi kan Pak De ngomong yang viral yang baru Rasa Nyangkep. Itu gimana Pak, nggak mau bikin album aja?
Untuk album aku belum ya, jadi aku fokus tetap setiap rilis saja. Untuk album itu kan pasti butuh waktu, butuh fokus tersendiri, soalnya kita harus ngumpulin beberapa karya untuk menjadikan satu kan. Nah, kebetulan lagu terbaru ini Rasa Nyangkep ini viral juga dengan metode yang sama. Aku sepil dulu di TikTok, terus akhirnya viral, langsung aku kerjakan. Dan selama hampir satu bulan ini udah banyak banget yang cover.
Iya, soalnya itu lagunya kayaknya kontennya tuh agak lucu ya guys. Jadi kayaknya, nggak tahu nih aku nangkepnya ya. Aku kayak agak ngerti selintasan gitu. Itu tentang kayak... nggak usah ngurusin urusan orang gitu kan, jadi urusan
lo ya, urusan lagu Rasa Nyangkep itu sebenarnya lagu petuah untuk kita hidup dalam bermasyarakat. Jadi orang hidup itu kan sekedar menjalani saja, semua orang punya dosa, kamu nggak usah ikut menilai kayak gitu. Urusanmu nggak usah ngurusi urusanku, kalau suka lihat aja, kalau nggak suka nggak usah banyak omong kayak gitu.
Ya jadi makanya kayaknya banyak yang nyantol tuh kayaknya relevan gitu dengan pengalaman.
Khususnya itu terjadi relate sama ibu-ibu sih.
Iya. By the way, Pak De, aku mau tanya dong, ini inspirasinya kan tadi kan udah diceritain dari apa, tapi itu pengen tahu deh, itu pengalaman pribadi atau bukan sih?
Ya sih, aku setiap bikin lagu itu pasti survei dulu. Jadi aku melihat situasi yang sedang terjadi ini apa kayak gitu.
Oke. Terus aku
banyak fungsi seperti itu. Jadi enggak pengalaman pribadi sih, ya mungkin ada ya beberapa lagu, tapi enggak se
enggak detail
itu. Karena setiap kisah orang itu kan berbeda-beda. Jadi gimana kita caranya bikin lagu itu yang semua orang ngalamin gitu aja sih, simpelnya.
Iya. Terus prosesnya tuh notasinya dulu atau liriknya dulu apa senandung apa gimana Pak De? Apa random?
Aku biasanya cari lirik kata-kata dulu. Karena dari lirik itu akan tercipta notasi.
Oke.
Karena penekanan setiap lirik dalam bernyanyi itu pasti berbeda-beda. Misalkan kayak ini ya, chorus-nya di bahasanya kan urusono urusanmu rasa ngurusi urepku yen seneng sawangan yen rasa nang rasa nyangkem kayak gitu.
Iya.
Jadi ada penekanan-penekanan tersendiri. Jadi kalau notasi dulu kayaknya susah deh cari liriknya.
Oke. Iya, oke. Nah, ini kayaknya kalau aku ngeliatnya ya, Pak De ini harus nyanyiin sendiri deh. Jadi kayaknya emang Pak De ini singer-songwriter ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya seandainya misalnya nih ada yang naksir sama lagunya Pak De ini penyanyi gede gitu, siapalah misalnya gitu. Terus mau pakai lagunya Pak De nih, sharing royalty gitu. Itu mau nggak? Atau harus dibawain Pak De sendiri?
Enggak masalah sih, aku kondisional aku. Jadi
Aku
enggak terlalu saklek dan idealis banget. Jadi misalkan ada orang mau nyanyi, dia mau tayang pertama pun enggak masalah. Yang penting nama penciptanya tetap aku.
Oke. Iya. Kali aja nih Pak De ada yang suka sama lagunya, terus dengerin podcast ini atau misalnya dengerin di Instagram atau di mana terus pengen nyanyi lagunya gitu bisa berarti ya.
Bisa aja.
Oke. Ya udah kalau gitu berarti thank you banget nih atas waktunya.
Ya, Mas Evan, sama-sama.
Nanti
terima kasih sudah menjadikan narasumber juga.
Ini ya Pak De ya bantuin viralin podcast aku. Ujungnya
kan. Tinggal potong aja yang bagian unik nanti bisa dibantu.
Iya, nanti aku kasih beberapa sampel dan mungkin nanti Pak De nyanyi tuh tadi bagus juga tuh aku ambil ya. Sama mungkin nanti berapa petua-petuanya ya.
Boleh.
Oke, makasih ya Pak De ya. Thank you banget.
Sama-sama.
Semoga sehat selalu dan sukses ya.
Amin, terima kasih.
Amin, ya yuk.
Terima kasih sudah dengerin podcast gue di Just Talk Seruan Hati. Dan kalau misalnya kamu suka episode-episode ini, silakan subscribe ya guys dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di komen, di reply di Spotify page-nya. Thank you.